jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 13. novembar, u vestima dana. Tači, sastanak s Putinom, ogroman korak u kosovskoj diplomatiji. Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Hrvatska demokratska zajednica Dragana Čovića dogovorili koaliciju u Bosni i Hercegovini. Za Nikolom Grujevskim raspisana poternica. Stoltenberg, evropska odbrana, ne sme štetiti transatlantskim vezama. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 19 stepeni. A u nastavku poslušajte još kako je raspored sedenja zvanica u Parizu javnosti u Srbiji bio važniji od poruka upućenih sa obeležavanja stogodišnjice primirja u Prvom svetskom ratu. Marko Savković, Fond za političku izuzetnost.
Propust je prosto što predstavnik Republike Srbije nije sedeo na nekom istaknutijem mjestu. Kad se uzme u obzir koja su stradanja srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu. I ovo izvinjenje je verovatno najmanje nešto što je Francuska mogla da učini.
Čujte i kako opozicija u Republici Srpskoj doprinosi stepenu autoritarne vlasti Milorada Dodika. Njegov nekada ljuti protivnik, lider NDP-a Dragan Čavić, promenio je kurs i o tome ovo ima da kaže.
I to što sam ja bio kritičar svih ovih godina, najbolje pokazuje broj glasova koje smo mi na toj kritici dobili. Ajte vi mene recite da li je naš odnos prema biračima i naša politika bila ispravna ako iz izbora do izbora imamo manje izborni rezultat.
To su samo kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Raspored sedenja u Parizu na ceremoniji povodom 100. godišnjice završetka Prvog svjetskog rata u ovdašnjim medijima dobio je gotovo veći značaj od samog događaja. Zašto je Hašim Tači sedeo odmah iza Vladimira Putina u drugom redu, odnosno zašto Aleksandar Vučić nije bio u prvom redu? Čulo se, videlo i čitalo u gotovo svim srpskim medijima. Francuski ambasador Frederic Mondoloni je za televiziju Prva izjavio da je to velika protokolarna greška i nespretnost organizatora koja je za žaljenje i uputio izvinjenje srpskom narodu i predsjedniku Vučiću. Onda je Vučić u Twitter poruci zahvalio francuskom ambasadoru na, kako je napisao, divnim rečima i poštovanju koje je pokazao prema srpskim žrtvama. Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, za Radio Slobodna Evropa kaže da veruje da se radi o nesrećnom propustu Francuske u organizaciji i da glavne poruke sa ceremonije u Parizu ne bi trebalo da ostanu u senci.
Jer to je naša rasprava. Dok je događaj opet bio globalni i komemorativnog karaktera. Od tog događaja francuski predsjednik je uputio određene političke poruke. Mnogi su to interpretirali kao Macronovu kritiku tog rastućeg nacionalizma i populizma.
Kako tumačite tu raspravu o tome gde je ko sedeo i...
To je sad već naša muka i ja bih rekao da jedna velika greška jeste učinjena. Dosta mojih kolega interpretira gledajući današnju poziciju, odnosno današnji odnos snaga. Rekao bih, neki sa pravom kažu, Francuska je priznala Kosovo, posmatra Kosovo kao zemlju sa kojom ima jedan partnerski odnos, zemlju koja ima evropske ambicije i tako dalje. Međutim, ako je ovo već bio skup komemorativnog karaktera, dakle, jeste jedna velika greška učinjena i jeste učinjen. Ja neću da kažem da je to uvreda, ne želim da se to tako razume i posmatra. Nije uvreda, propust je prosto što predstavnik Republike Srbije, odnosno predstavnik Republike Srbije nije sedeo na nekom istaknutijem mjestu. Kad se uzme u obzir koja su stradanja srpskog naroda, moram da kažem srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu. Dakle, to jeste jedan ozbiljan propust organizatora i ovo izvinjenje je verovatno najmanje nešto što je Francuska mogla da učini.
Da li za tog propusta stoji neka ozbiljnija poruka Srbiju ili prosto jedna omaška u protokolu?
Obzirom da se radi o jednoj zaista ozbiljnoj zemlji, kao što je Francuska, nezamislivo mi je da je ovim žela da se uputi poruka, jer ipak je ovdje je, dakle, naglasak dan primirja, dan kada se sjećamo užasnih žrtava Velikog rata i mislim da je vrlo jasno u istoriji gdje je bilo mjesto Srbije u tom konfliktu. Dakle, u tom konfliktu Srbija je napadnuta, Srbija se branila, podnijela je ogromne žrtve i meni je teško da zamislim, dakle, da se ovakav propust desi namjerno, tim pre što ništa u odnosu na Srbiju i Francuski ne ukazuje. Na to naprotiv, trenutno se Srbije i Francuske se odvijaju sasvim dobro.
Marko Savković iz Fonda za političku izuzetnost. Posle problema zbog rasporeda sedenja svetskih lidera na ceremoniji obeležavanja završetka Prvog svetskog rata u Parizu, došlo je do susreta između predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Kosova Hašima Tačija, koji je sada u drugom redu odmah iza njega. Sam Tači je na svom Twitter nalogu o tome obavestio javnost i podelio niz fotografija sa tog susreta, ali i detalj njihovog razgovora. Tači je naime uz fotografije na kojima se vidi rukovanje i razgovor s ruskim predsjednikom napisao: "U Parizu sam se sastao s predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, s kojim sam razgovarao o dijalogu o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova i sveobuhvatnom obvezujućem sporazumu. Na ovu temu predsjednik Putin je bio jasan. Ako vi, Kosovo i Srbija, mirnim sredstvima postignete sporazum, Rusija će ga podržati", napisao je Tači. A u Istorijskom muzeju Srbije otvorena je izložba "Kraj velikog rata", koja autentičnim materijalima, scenografijom, zvučnim i svetlosnim efektima i tehnologijama virtualne stvarnosti približava publici događaje iz posljednjih ratnih godina. Ni ovaj događaj, međutim, nije protekao bez osvrta na raspored sedenja na ceremoniji obeležavanja završetka Prvog svjetskog rata u nedjelju u Parizu. Iva Martinović najpre o izložbi.
Obilazak izložbe počinje ulaskom u rov, mračan tunel okružen vrećama peska, fotografijama i videozapisima koji posetioce vode od 1914. do 1917. godine. Postavku čine i segmenti, odnosno prostorije posvećene bitkama na Dobrom polju i Veterniku, gde je probijen Solunski front. Uz lutke vojnika, ali i interaktivni karakter izložbe, cilj je da posmatrač stekne verodostojnu sliku tog vremena.
Prosto naći će se u sredini onakva kakva je bila zaista 17. i 18. godine na Solunskom frontu,
rekla je direktorka Istorijskog muzeja i koautorka izložbe Dušica Bojić.
Sve je u scenografiji, pored scenografije imamo brojne originalne predmete. Vrlo smo ponosni na fotografije koje se javljaju na ovoj izložbi, možda i prvi put neke koje do sada apsolutno nisu viđene.
Nakon dela koji prikazuje Solunski front, posetioci prolaze kroz kapije oslobođenih gradova i dolaze do segmenta koji prikazuje ujedinjenje u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Kraj postavke dovodi ih do trijumfalne kapije u Parizu. Postavku, koja je deo programa obeležavanja stogodišnjice Prvog svjetskog rata, otvorila je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković, koja je rekla da je izložba, citat, ne samo podsjećanje na slavnu prošlost, nego istovremeno i opomena, upozorenje i lekcija o tome šta treba da budu prioriteti.
Ona nas opominje da sećajući se na našu tragičnu prošlost shvatimo šta najprije moramo da uradimo za budućnost da bismo uopšte imali, zato što se velike žrtve nas mali u svjetskoj istoriji izgleda neračunljivo. Čak nekada kao u Prvom svjetskom ratu prevazilaze u procentima sve ostale. I mi to ne treba da zaboravimo, ni sebi, ni njima.
Gojković ovako tumači i komentariše raspored sedenja na ceremoniji obeležavanja stogodišnjice od završetka Prvog svjetskog rata u nedjelju u Parizu, a oko kojeg se u Srbiji podigla prašina jer je predsjednik Kosova Hašim Tači sedeo bliže predsjednicima Rusije i Francuske, kao i drugim liderima zemalja pobednica iz tog rata, nego predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ambasador Francuske u Beogradu, Frederik Mondoloni, na otvaranju izložbe u Beogradu ponavlja da je prilikom rasporeda sedenja došlo do protokolarne greške. Nije bilo nikakve namere da se uvredi predsjednik Vučić ili srpski narod. Radi se o nespretnosti koja je za žaljenje i molim predsjednika Vučića i građane za izvinjenje. Materijal za izložbu u Istorijskom muzeju pozajmile su različite institucije iz Srbije, ali i porodice generala, pukovnika i vojnika koji su u svojim arhivama sačuvale fotografije, ordenje i medalje svojih predaka. Od danas je izložba otvorena za posetioce. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A iz Skoplja vezde je tamošnje ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo poternicu za poslanikom i bivšim makedonskim premijerom Nikolom Gruevskim. Kako se navodi u poternici, on se traži zbog privođenja na izdržavanje kazne zatvora od 2 godine. Gruevski je pravosnažno osuđen na 2 godine zatvora zbog nezakonite kupovine blindiranog Mercedesa S600 GAR 2012. godine, kada je bio premijer. Svet. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg upozorio je članice alijanse iz Europe da ne ugroze transatlantsku odbrambenu snagu nakon razmene argumenata između američkog predsjednika Donalda Trumpa i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Veći evropski napor na odbrani je odličan, ali nikada ne treba da podrije snagu transatlantske veze, rekao je Stoltenberg na forumu u Berlinu. Donald Trump je, podsjetimo ranije na Twitteru, poziv Macrona na formiranje prave evropske armije nazvao uvredom, nakon što je francuski predsjednik, govoreći o potrebi formiranja evropske vojske, među pretnjama po evropsku bezbednost naveo Rusiju, Kinu, ali i Sjedinjene Države. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron na marginama ceremonije povodom stogodišnjice završetka Prvog svjetskog rata televiziji CNN obrazložio je svoju ideju o osnivanju evropske vojske.
Američki predsjednik Donald Trump se zalaže za bolju podjelu tereta unutar NATO-a. Slažem se sa tim. Mislim da je za bolju podjelu tereta svima nama potrebno više Europe.
Rekao je predsjednik Francuske.
What I don't want to see is European countries.
Ono što ne želim da vidim jeste da evropske zemlje povećaju budžet za odbranu kako bi kupile oružje ili opremu iz Amerike i drugih zemalja. Mislim da ako povećamo budžet za našu odbranu, moramo da izgradimo našu autonomiju i steknemo stvarnu suverenu moć. Smatram da je to deo našeg kredibiliteta u našem narodu kao i u svetu i mislim da je to fair.
And I think it's fair.
Kazao je Macron i istakao.
If after the Second World War,
ako je posle Drugog svjetskog rata bilo potrebno da Sjedinjene Države budu prisutne za našu bezbednost, mislim da je sada trenutak za Evropu da gradi sopstvenu bezbednost i sopstveni identitet. Smatram da to nije nešto protiv Sjedinjenih Država, već nešto čime dodatno radimo za zajedničku stvar, jer je očigledno da moramo deliti zajedničke vrednosti i da moramo raditi zajedno.
Rekao je predsjednik Francuske Emmanuel Macron za CNN.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Danas ističe rok do kog italijanska vlada treba Briselu da podnese izmenjeni predlog budžeta za 2019. godinu. Europska komisija je u oktobru prvi put u svojoj istoriji odbila nacrt državnog budžeta Italije. Ta zemlja planira da smanjivanjem poreza i povećanjem socijalnih davanja poveća svoj dug. Agencija Reuters objavila je saznanje da italijanski ministar ekonomije Giovanni Tria pokušava da revidira prognozu rasta budžeta za sljedeću godinu kako bi pokušao da postigne dogovor s Europskom komisijom o fiskalnoj politici. BBC objašnjava da se Italija već mjeseci trudi da dogovori svoj budžet i da ispoštuje rok koji ističe utorak. Ovo nije samo pitanje koje bi moglo uticati na Italiju, već i na Evropu i na svet. Italijom upravlja koalicija populističkih, ekstremističkih i krajnje levičarskih stranaka koje su tokom svojih kampanja davali različite obećanja o potrošnji, navodi BBC. Politika za koju je Rim obezbedio sredstva iz budžeta u iznosu od 9 milijardi evra godišnje deo je vladinog kockanja, po kome će naglo povećanje državne potrošnje protresti izgubljenu italijansku ekonomiju posle izgubljene decenije, piše Financial Times. Liz dodaje da ako se rimska opklada za rast ne isplati, zabrinutost financijskih tržišta o održivosti njenog duga može se nasilno ponovo probuditi. Britanski Guardian navodi da su najnoviji opšti izbori u Italiji u martu pokrenuli političku revoluciju, a da se posljedice sada osjećaju širom kontinenta. Liz ističe da između Rima i Brisela trenutno kratak spoj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Organizacija za ljudska prava Amnesty International oduzela je svoju najprestižniju nagradu za ljudska prava liderki Mjanmara Aung San Suu Kyi, optuživši je za perpetuiranje kršenja ljudskih prava u njenoj zemlji time što ne govori o nasilju nad muslimanskom manjinom Rohinđama, prenosi Reuters. Šumski požar koji hara na severu Kalifornije odnio je 42 života i tako postao najgori u istoriji te američke savezne države, rekao je lokalni šerif Cory Honea. Još jednom se podsjećamo vesti dana. Tači, sastanak s Putinom, ogroman korak u kosovskoj diplomatiji. Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Hrvatska demokratska zajednica Dragana Čovića dogovorili koaliciju u Bosni i Hercegovini. Za Nikolom Grujevskim raspisana poternica. Stoltenberg, evropska odbrana ne sme štetiti transatlantskim vezama. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 19 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i poruku Ramba Amadeusa, ambasadora dobre volje UNICEF-a za Crnu Goru, koji roditeljima čije deca u proseku provode 8 sati pred ekranom poručuje.
Zaista obraćam se prije svega roditeljima da razumiju da je to praktično najjeftiniji način da vi djeci date da bleje u ekran po vas cijeli dan, da bilo kakva druga aktivnost podrazumijeva neko posvećivanje pažnje.
Ali pre toga idemo u Bosnu i Hercegovinu. Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Hrvatska demokratska zajednica Dragana Čovića dogovorili su koaliciju, odnosno saradnju na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini i pozvali i treće partnere da sednu za sto i pregovaraju. Iako je koalicija okupljena oko SNSD-a i njenog lidera Milorada Dodika ostvarila komotnu većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Dodik je odlučio dakle da u formiranje vlasti uključi i one koji su napustili opozicioni savez za pobedu ili zagovaraju pregovore o ulasku u vlast sa SNSD-om. Sa osvojenim mandatima, te mandatima preletača, on bi mogao imati apsolutnu vlast u Republici Srpskoj. Zbog čega je Dodiku kao novoizabranom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine potrebna dvotrećinska većina u Skupštini Republike Srpske, slušamo u temi Milorada Milojevića.
Dvotrećinska kontrola u Narodnoj skupštini Republike Srpske i 10 jedinstvenih glasova Srba u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine očigledan su put prema mišljenju političkih analitičara ka ostvarivanju jače političke moći Milorada Dodika. Okupljanjem velike podrške Dodik želi da podigne sebi cijenu ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionalnim i međunarodnim odnosima, ističe urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Po meni jedna demonstracija sile koja nema više toliko veze sa unutrašnjim pitanjima u okviru Republike Srpske, on je to završio, nego on ide na nivo Bosne i Hercegovine i time će imati mnogo češće prilike da se susreće i sa međunarodnim organizacijama, odnosno predstavnicima drugih država.
Dodik je u postizbornim izjavama kao novoizabrani član BiH predsjedništva izjavljivao i kako neće dozvoliti preglasavanje od druge dvojice članova. Da bi spriječio preglasavanje, potrebna mu je prema poslovniku o radu BiH predsjedništva dvotrećinska većina u entitetskoj Narodnoj skupštini. Sa dvotrećinskom većinom Dodik ima mogućnost provesti i reformu entitetskog ustava, naglašava novinarka Oslobođenja Gordana Katana.
Ne vjerujem da ono što je zapravo intencija bila, a to jeste ukidanje Vijeća naroda, mislim da to neće poći za rukom, naprosto jer to bi značilo i u Ustavu samom ukinuti konstitutivnost priznatu, što ne vjerujem da će se desiti. Znači, mogu se neke kozmetičke promjene Ustava izvršiti, ali ne one suštinske što je bio cilj.
No prije svega slaba opozicija i dvotrećinska većina omogućit će dodatnu autokratizaciju vlasti u Republici Srpskoj, što će imati dodatne posljedice i po cjelokupnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ističe profesor komunikologije Enes Osmančević.
S tim što ćemo sad vidjeti jednu radikaliziranu verziju, ja bih rekao čak neku vrstu horor verzije te vrste vladavine, tako da će se to prenijeti i u instituciju Bosni i Hercegovine, odnosno bilo koja vrsta ideje, bilo koja vrsta političke akcije ne prolaziti bilo koju vrstu filtera u RS-u, već će o svemu više manje kao i do sad, ali evo kažem malo radikalnije, odlučivati Dodik.
Dodiku apsolutnu vlast omogućava upravo rasipanje opozicije, no ništa nije toliko iznenadilo kao promjena političkog kursa jednog od najžešćih kritičara Dodika i vlasti, lidera NDP-a Dragana Čavića.
I to što sam ja bio kritičar svih ovih godina, najbolje pokazuje broj glasova koje smo mi na toj kritici dobili. Ajte vi mene recite da li je naš odnos prema biračima i naša politika bila ispravna ako iz izbora do izbora imamo manji izborni rezultat.
Put od mržnje do ljubavi pojedinih opozicionara sa vladajućom koalicijom popločan je isključivo ličnim interesima koji su opet dobro došli Dodiku, zaključuje Gordana Katana.
Vjerovatno benefiti sitni koje je obećao za 10, 15 ili 20 ljudi koji će dodatno sada podržati u Narodnoj skupštini ovu koaliciju, njima je potpuno svejedno.
Konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske najavljena je za 19. novembar. Milorad Dodik već je rekao kako ima 56 glasova u entitetskom parlamentu, a moguće je da će biti i koji glas više, jer je i SDA pokazala želju da bude dio entitetske vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Marko Kmezić, predavač i viši istraživač sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako političke razmirice mogu uticati na funkcionisanje i opstanak sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Europi, čije su članice 6 zapadno-balkanskih država koje nisu u Europskoj uniji i Moldavija.
CEFTA je zamišljena kao jedna pokazna vežba, pre svega pokazna vežba potencijalnim članicama u smislu šta njih očekuje kada pristupe ovom velikom tržištu EU, a drugo i vežba koja treba da pokaže postojećim članicama da su kandidati sposobni da se pridržavaju nametnutih ekonomskih pravila. Ove posljednje odluke ja pre svega tumačim ih u svetlu napora da se reši pitanje normalizacije odnosa između Srbije i Kosova i s tim u vezi tumačim uvođenje ovih dodatnih carina na robu iz Srbije i Crne Gore. Mislim da je CEFTA već ugrožena. A vidjet ćemo kako će trenutno u ovom slučaju kosovska strana reagovati na opomenu koja dolazi iz Brisela. Smatram da je mnogo toga potrebno i na drugoj strani, dakle u Srbiji i u Bosni i Hercegovini uraditi kako bi tržište neometano funkcionisalo i za proizvode koje dolaze iz Kosova. Tako da u tom smislu važno je ponoviti potrebu za tim reciprocitetom kada govorimo o zajedničkom tržištu i uspostavljanju poverenja između svih igrača. Trenutno to poverenje između pre svega političkih elita, a onda u manjem obimu i ekonomskih ne postoji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Koto poziva na povraćaj srpskih teritorija i srpskog mora. Kako shvatiti poruke koje su se čule na skupu u Budvi povodom 100-godišnjice Podgoričke skupštine i kraja Prvog svetskog rata? O tome za šta rekoste govori politikolog Boban Stojanović.
Nakon prethodnih 30 godina i svega što se izdešavalo i ako se ne varam 4 različite države u kojima smo živjeli, mislim da je i nakon svih žrtava, nedaća, siromaštva i svega ostalog što su iznedrile sve ove godine, opasno je pričati o takvim stvarima. Bilo kakva promjena granica i uopšte misa o tome da će neke granice da se menjaju, da je nešto srpsko, a nije bilo srpsko ili jeste, ili je bilo srpsko ili kako god, kod mene stvara jednu vrstu straha od toga što su eventualne posledice i dokle može da se ide sa tim, jer sve ono što smo preživjeli u prethodnom periodu je izuzetno, izuzetno bilo pogubno i mislim da to nikome više nije potrebno.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Alarmantni su podaci prema kojima deca u Crnoj Gori u proseku 8 sati provode ispred nekog ekrana, a većina za poslednjih 12 meseci nije bila ni jednom u pozorištu, bioskopu, na koncertu ili sportskom događaju. Lela Šćepanović istraživala je šta će biti posledice po društvo ako se ovakvi trendovi ne promene.
Ne bi bilo dobro da doživimo ono što mi njima danas dajemo, da kad imamo 80 ili 90, da nam daju neki tablet i kaže evo ti džede tamo, idi blej, i zabavi se. Sa druge strane, zašto djeca toliko vise na internetu?
Ovim riječima je muzičar Antonije Pušić, poznati kao Rambo Amadeus, ambasador dobre volje UNICEF-a za Crnu Goru, prokomentarisao podatak da djeca u Crnoj Gori uzrasta od 9 do 17 godina svakodnevno 8 sati provedu ispred neke vrste ekrana. On je ocijenio da djeca toliko provedu ispred ekrana jer svaka druga njihova aktivnost podrazumijeva posvećivanje pažnje roditelja.
Zaista obraćam se prije svega roditeljima da razumiju da je to praktično najjeftiniji način da vi djeci date da bleje u ekran po vas cijeli dan, da bilo kakva druga aktivnost podrazumijeva neko posvećivanje pažnje. Mi moramo djeci da posvetimo pažnju.
Iako djeca uzrasta od 12 do 17 godina provode oko 8 sati ispred različitih vrsta ekrana od mobilnog telefona do TV-a, što su podaci prvog reprezentativnog nacionalnog istraživanja koje za potrebe Agencije za elektronske medije uz podršku UNICEF-a uradila agencija Ipsos, istraživanje je pokazalo da je televizija medij od najvećeg stepena povjerenja i za djecu i za njihove roditelje. Mada je prisutna razlika među generacijama, pa se djeca informišu preko interneta, a roditelji na TV-u. Ono što je zajedničko i za djecu i za roditelje jeste da teško prepoznaju netačnu vijest na televiziji. To priznaje 40% djece, a to ne može da prepozna ni jedna trećina roditelja, kaže Vladimir Rajčević iz agencije Ipsos.
Fake news kao fenomen o kom se priča već dugo, mislili smo da svi znaju, jeli, da su čuli za fake news, 50% roditelja i 34% djece čulo uopšte za termin fake news. Znam da postoji, ali ne znaju svi koji su čuli za to, ne znaju što to znači.
Direktor UNICEF-a za Crnu Goru Osama Kogali je komentarišući podatke istraživanja ukazao na činjenicu da porodica ima najviše uticaja na djecu, pa pozvao roditelje u Crnoj Gori da iskoriste svoj uticaj i razviju kod djece medijsku pismenost. Medije da djeci ponude adekvatne sadržaje, a institucije sistema im potpuno besplatno omoguće gledanje kulturnih, obrazovnih i sportskih sadržaja.
My message to Montenegro's parents is...
Moja poruka roditeljima u Crnoj Gori je dakle sljedeća. Televizija i YouTube nijesu dobar servis za čuvanje djece ako djeca mogu gledati što god da se prikazuje.
Milanka i Ivana majke su djece koja pohađaju osnovnu školu u Budvi. Iako se trude da njihova djeca ne troše previše vremena pred raznim ekranima, uočavaju posljedice sve većeg procenta tako potrošenog vremena. Pa za naš program kažu...
Ne da je mnogo, nego je haos. Kad dođu djeca lipo iz škole, treba da ruču, da završe svoj domaći, ako nemaju ništa, da se igraju. Tako bar moja rad.
Primjećujem kad su u pitanju čitanje, druženje i to, mislim da je to kod nje u manjim količinama. Čitanje konkretno, mnogo manje. Lektire jedino i to na silu, uz pomoć roditelja.
Poseban alarm za društvo u cjelini su podaci da većina djece i roditelja u Crnoj Gori nije tokom posljednjih 12 mjeseci odgledala nijednu pozorišnu predstavu, izložbu slika, bilo u bioskopu, muzeju, na muzičkom koncertu ili na nekom sportskom događaju. A svako peto dijete u Crnoj Gori nije pročitalo nijednu knjigu van obaveznog školskog gradiva, a to nije uradilo ni 43% njihovih roditelja. Pa šef UNICEF-a Osama Kogali poručuje.
This data is alarming.
Ovi podaci su alarmantni i ukazuju nam značajno obrazovno i kulturno siromaštvo među djecom.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta ovi podaci govore, kako društvo će Crna Gora dobiti ako se ovakvi trendovi nastave za 10 do 15 godina, Rambo Amadeus kaže.
Da mi u stvari na ovaj način pravimo robove od ljudi. Jer samo visoko obrazovan čovjek, samo široko obrazovan čovjek može u budućnosti, kada očekujemo da će 50% radnih mjesta koje danas postoje da nestanu, a da se stvori 50% nekih potpuno drugih radnih mjesta koje ne možemo ni da zamislimo, samo čovjek koji je široko obrazovan će imati tu sposobnost da se brzo prilagodi da bi mogao onda u tom ambijentu da radi neki posao koji je okej. Okay, tako da ja ne znam šta će biti, na koji način će društvo da se kreće.
Amadeus zaključuje.
Naravno da su predviđanja, ako ovako nastavimo, loša. Jel? Ja mislim da se zato i preduzima ovo sve. Jel?
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred sam kraj emisije posjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Tači, sastanak sa Putinom, ogroman korak u kosovskoj diplomatiji. Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Hrvatska demokratska zajednica Dragana Čovića dogovorili koaliciju u Bosni i Hercegovini. Za bivšim makedonskim premijerom Nikolom Grujevskim raspisana poternica. Stoltenberg: evropska odbrana ne sme da šteti transatlantskim vezama. Vreme danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u prethodnih nešto manje od 30 minuta bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.